Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia, ju ftoj në këtë emision të parë të ditës për këtë të diel data 11 maj, së pari titujt e lajmeve. Separatistët pro-rus në Ukrainën lindore thonë se dy referendume për shkëputje nga Ukraina do të zhvillohen sipas planit sot. Dhuna në Irak la dje mbi 24 të vrarë, mes shqetësimeve se vendi mund të zhytet në një konflikt me përmasa të mëdha. Po shtohen kritikat ndërkombëtare ndaj grupit ekstremist islamist Boko Haram, lidhur me rrëmbimin e mbi 300 vajzave nigeriane të shkollës së mesme. Dhe tani lajmet në hollësi. Separatistët pro-rus në Ukrainën lindore thonë se dy referendume për shkëputje nga Ukraina do të zhvillohen sipas planit sot, pavarësisht nga paralajmërimet e Kievit se votimet për vetëvendosje mund të kenë pasoja shkatërrimtare për këto rajone rusisht folse. Referendumet kërkojnë miratimin e votuesve për të krijuar të ashtu quajturat Republika Sovrane Popullore në Donetsk dhe Luhansk. Votimet të planifikuara pa një organizim të qartë, duke mos pasur lista të rregullta votuesish ose flet votime, janë kritikuar me forcë nga Kievi dhe vendet perëndimore. Udhëheqësit separatist pretendojnë se popullatat e rajoneve Donetsk dhe Luhansk kërkojnë të drejtën urgjente të votës për të vendosur mbi të ardhmen e rajoneve, pavarësisht nga pikpyetjet për legitimitetin e procesit dhe anketat e fundit që tregojnë se 70% e popullatës lokale është kundër shkëputjes nga Ukraina. Dhuna në Irak la dje mbi 24 të vrarë, mes shqetësimeve se vendi mund të zhytet në një konflikt me përmasa të mëdha. Sulmi më vdekjeprurës ndodhi në veri të Bagdadit në qytetin Duxail, ku humbën jetën të paktën 6 vet nga personeli i sigurisë. 15 të tjerë u plagosën në sulm. Po në veri të Bagdadit, një shpërthim me bomb në Tarmia la të paktën 4 të vrarë, ndërsa një sulm me bomb në Davr vrau 3 irakian suni, pjesëtar të grupeve paraushtarake anti-Al-Qaidës. Sulmet e djeshme ndodhen një ditë pasi forcat irakiane filluan një operacion për rimarjen e kontrollit të rajoneve pranë Fallujahs, qytet në veri të Bagdadit në provincën Anbar. Pjesë të këtij qyteti janë nën kontrollin e forcave të Al-Qaidës prej më tepër se 4 muajsh. Presidenti i Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, thot se Kongresi Kombëtar Afrikan, forca politike në pushtet, e konsideron fitore në zgjedhje si një shenjë e fort miratimi për punën që ka bërë partia e tij gjatë 20 vjetëve të fundit. Ai bëri komente dje, pak pasi zyrtarët e zgjedhjeve njoftuan se Kongresi Kombëtar Afrikan fitoi shumicën e vendeve në Asamblenë Kombëtare në zgjedhjet e së mërkurës, gjë që do t'i siguronte zotit Zuma një mandat të dytë si president. Zoti Zuma tha se fitoria konfirmonte se Kongresi Kombëtar Afrikan mbetet e vetmja shpresë e vërtet për pjesën më të madhe të afrikano-jugorve, veçanërisht të varfërve dhe klasës punëtore. Kreu i Komisionit Zgjedhor tha se Kongresi Kombëtar Afrikan ka siguruar 249 vende, pasuar nga Alianca Demokratike me 89 vende.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Po shtohen kritikat ndërkombëtare ndaj grupit ekstremist islamist Boko Haram, lidhur me rrëmbimin e mbi 300 vajzave nigeriane të shkollës së mesme. Udhëheqës të lartë fetar thonë se Boko Harami po njollos imazhin e fesë islame. Myftiu i lartë i Arabisë Saudite, vendlindja e fesë islame, Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, tha se ky rjet po vepronte i çorientuar dhe shtoi se ekstremistët kishin dëshmuar se ishin në rrugë të gabuar. Boko Harami rrëmbeu vajzat më 14 prill pas një bastisjeje në qytetin e Chibokut. Udhëheqësi i rjetit tha se ekstremistët kishin në plan të shisnin vajzat. Presidenti i Nigerisë Goodluck Jonathan tha se nuk do të jetë në gjendje të vërë gjumë në sy deri kur vajzat të lirohen. Këtu në Shtetet e Bashkuara, Michelle Obama tha se rrëmbimi i vajzave nga një shkollë e mesme është një veprim i marrë në mungesë të ndërgjegjes, i kryer nga burrat rritur që përpiqen të shtypin aspiratat e vajzave të reja. Bashkëshortja e presidentit Barack Obama mbajti dje fjalimin e së shtunës që zakonisht e mban presidenti amerikan në prag të ditës së nënës që shënohet sot në Shtetet e Bashkuara. Zonja Obama tha se ajo dhe i shoqi ndjehen të fyer dhe me zemër të thyer për rrëmbimin e vajzave. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara tha se presidenti Obama ka udhëzuar qeverinë amerikane të bëjë ç'është mundur për të ndihmuar qeverinë nigeriane të lirojë vajzat. Paaftësia e qeverisë nigeriane për t'i shpëtuar vajzat afërsisht një muaj pasi ata u rrëmbyen nga grupi Boko Haram ka shkaktuar zemrim në mbar botën. Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera kanë dërguar ekipe me ekspertë për të ndihmuar qeverinë nigeriane në përpjekjet e shpëtimit. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Një avion italian u bllokua dje nga autoritetet shqiptare në Divjak pas dyshimeve se ishte përfshirë në trafik droge. Korrespondenti ynë në Tiranë, Armand Mero, na sjell në vazhdim hollësitë e operacionit që solli zbulimin dhe bllokimin e avionit.
Avioni i tipit Piper i shtetasit italian Giorgio Riformato mësohet se kishte zbritur në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës të njëjtën në shkuar pas një leje të rregullt nga autoritetet shqiptare. Dje sipas njoftimit zyrtare ai ishte ngritur nga pista me destinacion Itali në orën 13:26 minuta. Pas një farkoje avioni ka humbur komunikimin në kullën shqiptare të kontrollit. Kë fundit mësohet se ka kërkuar nga një tjetër avion linje që po fluturonte në të njëjtën zonë të përpiqet të komunikonte me avionin privat, por sërish lidhja nuk është vendosur. Burime zyrtare konfirmojnë se pas këtij momenti është dhënë alarmi dhe janë njoftuar autoritetet ushtarake dhe policore duke u komunikuar se kontakti i fundit me avionin privat kishte qenë hapësirën pranë plazhit të Spilles në zonën e Kavajës. Të njëjtat burime tregojnë se policia e kufirit ka vërejtur më pas se avioni ka bërë 3 rrotullime nga zona e Spilles deri në Divjak, ku më pas ka tentuar dhe uljen. Një avion i cili ulet në mes të ditës në plazh ka rënë në sy dhe të banorëve të zonës, të cilët gjithashtu kanë njoftuar policinë. Kjo e fundit ka bllokuar zonën për rreth. Ndërkohë avioni ka mbetur i bllokuar për shkak të dëmtimeve që kishte marrë gjatë uljes, sipas ministrit të Brendshëm Semir Tahiri.
Pretendimi i shtetit italian është se ka bërë uljet detyruar për shkak defekti teknik, gjë që pritet verifikohet nga hetimet. Paralelisht, policia e shtetit dhe policia kufitare e zonës, së bashku me forcat e ndërhyrjes shpejt, kanë bërë rrethimin e zonës ku dhe është identifikuar një makinë tip Mitsubishi me targ AA794EU, me një rrëkesë droge të llojit hashish, syet disa çanta me lëndë narkotike në afërsitë makinës. Në vlerësimin fillestare mendohet të jenë rreth 460 kg.
Makina ishte e braktisur nga drejtuesi i saj, Saimir Bajrami, 35 vjeç, i cili jetonte në Itali. Ai u ka pak orë më pas. Bajrami, sipas informacioneve nga policia, ishte rikthyer në Shqipëri po të njëjtën ditën kur ka mbritur në aeroport edhe avioni italian. Riformato, 68 vjeçar, nga Kahina e Varezës në Itali, ka mohuar lidhjet me Bajrami, ndërkohë që ky i fundit mësohet të ketë thënë gjatmarrjes së pyetjes se droga në mjetin e tij do të ngarkojë pikërisht në avionin e ulur në Divjak. Ngjarja koincidon me një moment kur prej javësh në Shqipëri zgjen debati politik për rritjen e trafikut të drogës. Ishte opozita e cila ngriti e para dyshimet. Fillimisht u fol se ishte përdorur pista e ish bazës ajrore ushtarake të Gjatrit. Ministria e Mbrojtjes e mohoi dhe më pas edhe shërbimet sekrete deklaruan se nuk kishin prova për një trafik nga kjo bazë. Por në një letër të shërbimeve sekrete drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes flitej për dyshime mbi avion që ishin ulur në zonën e Divjakës dhe në atë mes Tepelenës dhe Gjirokastrës. Edhe opozita i mshoi disa herë këtij fakti. Reagimi i saj ishte i ashpër edhe dje. I pari ishte ish kryeministri Sali Berisha, i cili përmes një mesazhi në Facebook shpreh se sipas tij shumica e ka kthyer Shqipërinë në Kolumbinë e Evropës. Por nga ana tjetër, pak më vonë, po përmes Facebookut, kryeministri Rama do të përgjigjej se operacioni antidrogë është prova e fortë e radhës se shteti por i ngrihet me shpejtësi e policia e shtetit është kthyer në krye të detyrës, shkruan te zoti Rama. Por për ish kryeministrin nuk kishte patur asnjë operacion policor dhe se avioni ishte detyruar të ulej sipas tij për shkak të ngarkesës së madhe me drogë të marrë që në aeroportin e Tiranës, shprehej ai. Të njëjtës linjë përmbajt në mbrëmje vonë edhe kryetari demokrat Luzim Basha.
Me gjithë përpjekjet e mëdha të kartelit drogës, ministrit Brendshëm dhe shefit të tij Edi Rama për pastrimin maksimal të skenës krimit në Divjak, e vërteta e trafikut lëndëve narkotike me avion në territorin dhe hapësirën ajrore të Republikës së Shqipërisë, sot u plasin mbi kokë qeveritarëve, zyrtarëve dhe narkotrafikantëve të bashkuar në bandën më të rrezikshme të krimit të organizuar që Shqipëria ka njohur gjatë 23 viteve demokraci.
si pra Zotit Basha në gjarja djeshme ishte dëshmi e lidhjeve të forta të qeverisë me narkotrafikun dhe provoi shqetësimet dhe akuzat e ngritura më parë nga opozita.
Sot, ata që me demek janë talur dhe kanë qeshur me akuzat e opozitës, janë vetë paditur para opinionit publik si bashkëpunëtor të hapur me narkotrafikantët. Sot bashkë me avionin e drogës ka rënë edhe çdo kufi mes narkotrafikantëve dhe qeverisë. Sot bashkë me avionin e drogës ka rënë edhe qeveria e mashtrimeve. Nuk ka rrot apo mushkojnë ta shpëtoj nga gjykimi i drejtë i popullit.
I menjëhershëm ishte sërish reagimi nga Partia Socialiste përmes në kryetarit të grupit parlamentar Elion Braçe, sipas të cilit operacioni policor ishte dëshmi angazhimit të qeverisë në luftën kundër trafiqeve dhe krimit.
Sot çdo shqiptar mori provën e qartë, provën e radhës se një qeveri e angazhuar fort në shkëputjen e çdo lidhje të hershme e të konsoliduar mes krimit dhe këtij vendi. Të përdorur gjatë për 8 vite me radhë për trafiqe gjithfarësh, përfshirë trafikun e njerëzve, drogës, armëve dhe municionave. Sot nuk shpëtoi kush. As u fshe e as përfundoi në drejtim të paditur. Sot u godit një tentativë për të ngritur një linjë trafiku të drogës. U arrestua cilido që u identifikua si i përfshirë në të dhe hetimi vazhdon.
Ngjarja Divjakës pritet të ndezë dhe më shumë debatet në spalve të cilat përkohësh janë përfshirë në luftë akuzash të ashpra mes tyre. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Policia e Vlorës tha se bllokoi një gomone në grykderdhjen e lumit Vjosa, e cila dyshohet se transportonte lëndë narkotike drejt Italisë. Pas përfundimit të një moratoriumi për skafet, policia po përballet me raste të shtuara të trafikut në hapësirën detare. Korrespondenti ynë Raymond Kola përgatiti materialin.
Policia e Vlorës tha mbrëmë se zbuloi në grykderdhjen e lumit Vjosa një gomone që dyshohet se transportonte marijuanë drejt Italisë, fqinje. Gomonja ishte 8 metër e gjatë dhe sipas zburimeve policore, kishte dy motor të fuqishëm që siguronin shpejtësinë e madhe të saj. Policia nuk ka dhënë hollësi për hetimet, por dyshohet se rrjetet të trafikut të narkotikëve veprojnë tashmë në këtë zonë. Operacioni policor erdhi pas kontrolleve të njëpasnjëshme që po kryen nga forcat policore të Vlorës në një zonë të gjerë të bregdetit shqiptar në përpjekje për të frenuar trafikun e lëndëve narkotike drejt Italisë. Pas skadimit të një moratoriumi qeveritar për bllokimin e mjeteve të shpejta të lundrimit, policia po përballet me raste të shtuara të këtij trafiku. Trafiku përfshin transportimin e marijuanës që mbrin në Vlorë kryesisht nga fshati Lazarati Gjirokastrës, një vatër kjo e njohur për kultivimin e narkotikëve në Shqipëri. Ende këtë vit policia nuk ka filluar monitorimet nga ajri, por ekspertë antidrogës vlerësojnë se informacionet për tendencat fermerve për kultivimin e marijuanës dhe sidomos në fshatin Lazarati Gjirokastrës janë të mëdha. Policia nuk ka kontroll në këtë zonë, vlerësojnë ekspertët, pavarësisht se po zhvillohet një fushat intensive parandalimi për kultivimin e bimëve narkotike. Vetëm në hark në një javë në Gjirokastër është bllokuar rreth gjysmë tonë lëndë narkotike, e cila destinohej kryesisht drejt tregut evropian dhe në një sasi shumë të vogël drejt përdoruesve vendas. Rritet e trafikut kanë rritur aktivitetin sidomos me Greqinë, duke bashkëpunuar për te i kufirit. Si policia Janinës dhe Egumenicës janë përballur kohë të fundit me raste të reja të depërtimit marijuanës nga Shqipëria. Sfida e policisë është mjaft e vështirë, pasi në të shumtën e rasteve trafikantët zotrojnë mjete të shpejta, fuqi të mëdha financiare dhe bashkëpunojnë intensivisht me trafikantët grek të narkotikëve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Hidrocentrali i Vau të Dejës është një nga katër hidrocentralet e Shqipërisë të ndërtuara në kaskadën e lumit Drin, që janë prodhuesit kryesor të energjisë elektrike për vendin. Drejtues të këtij hidrocentrali pohojnë se pas një periudhe të gjatë mungesës së rreshjeve, javë të fundit është përmirësuar situata hidroenergjetike në të gjithë kaskadën e lumit Drin. Por ndërkohë sistemi hidroenergjetik shqiptar vazhdon të vuaj nga humbjet e mëdha dhe menaxhimi i dobët. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Hidrocentrali Vau të Dejës është i katërti në vargun e hidrocentraleve më të rëndësishme të Shqipërisë, të ndërtuara mbi kaskadën e lumit Drin. i vënë në shfrizim që në vitin 1971 me 5 turbina dhe një prodhim mesatar vjetor 1000 gigawatt, hidrocentrali i Vaut e Dejës është mjaft i rëndësishëm pasi shfrytëzon ujrat që derdhen nga hidrocentralet e Firzës dhe Komanit. Drejtori i këtij hidrocentrali Kujtim Proni thosë se aktualisht situata hidroenergjetike në këtë hidrocentral është mjaft e kënaqshme dhe se rreshjet e shiut të muajve prill dhe maj kanë përmirësuar ndjeshëm situatën në të gjithë kaskadën e lumit Drin.
Situata hidrike në hidrocentralin Vaut e Dejës për periudhën që ne po flasim është e kënaqshme. Jemi në kotën 4.13, një kohë e mirë punës për njësinë e Hezvaldesit. Rreshjet e fundit për periudhën maj kanë bërë një përmirësim të ndjeshëm në situatën hidrike të Hezvaldesit, Hec Komand dhe njëkohësisht më e kënaqshme është në Hecin e Firzës, sepse është një ngritje nga në niveli që ishim 275, ka rritë të kotat e kënaqshme 287 dhe mendohet që deri nga fundit shkojnë të kotën 290. Problemet që kemi ne janë thjesht vetëm prurit që mund të na binë inerte dhe lëndrosore. Dhe në muajin qershor korrik ne kemi një grup pulumbarisë ashtu që do vazhdojnë punën për pastrimin e lëndëve drosore, për cilët na bën pengesë te portat e marrjes për sa i përket problemit të furnizimit me ujë.
Përmirësimi i situatës hidroenergjetike në hidrocentralet e kaskadës së Drinit, që janë dhe prodhuesit kryesor të energjisë elektrike në vend, erdhi pas një periudhe të gjatë të mungesës së rreshjeve që vunë në vështirësi të mëtejshme financiare korporatën elektroenergjetike shqiptare KESH. Ndërkohë, shtimi i rezervave hidroenergjetike mundson paksimin e importit të energjisë duke lehtësuar në një farmase edhe financat e korporatës dhe vetë shtetit shqiptar. Sistemi hidroenergjetik është një nga sfidat më të mëdha të qeverisë shqiptare për shkak të nivelit të lartë të humbjeve dhe menaxhimit të ulët të burimeve energjetike në vend, gjë që prej vitesh ka futur në krizë të gjithë sistemin energjetik të vendit. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Jeni në valët e Zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë se Zërin e Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni 3 herë në ditë. Nga ora 7 deri në orën 7:30 mund të ndiqni emisionin ton të parë të ditës në valët e radios. Nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqni programin e përditshëm televiziv ditari. Nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të ndiqni emisionin ton të tretë dhe të fundit të ditës në valët e radios. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Raundi i 4 të bisedimeve të nivelit të lartë mes Iranit dhe grupit P5+1, lidhur me zgjidhjen e shqetësimeve për programin bërthamor të Iranit, është planifikuar të filloj më 13 maj në Vjenë. Zëdhënësia e Departamentit të Shtetit, Murray Harf, i karakterizoi negociatat e deritanishme si të hollësishme, profesionale dhe domethënëse. Synimi i tyre, tha ajo, është të garantojmë se Irani nuk do të jetë në gjendje të shtirë në dorë armë bërthamore dhe se programi i tij bërthamor është thjesht për synime paqësore. Ajo shtoi se bisedimet përfaqësojnë shansin më të mirë që kemi pasur për të arritur këtë në mënyrë diplomatike.
We are all at the table talking.
Ne ulemi në të njëjtën tryezë për të negociuar me vullnet të mirë. Ne të gjithë jemi të angazhuar për ta realizuar këtë.
We all are committed to getting this done.
Zonja Harf vuri në dukje se ende nuk ka filluar hartimi i marrëveshjes, por ky proces pritet të fillojë në raundin e ardhshëm. Ajo theksoi se sipas planit të përbashkët për veprim, nuk është arritur marrëveshje për asgjë deri në momentin kur të ketë marrëveshje për të gjitha pikat e diskutimeve.
So we could get to 95% in.
Mund të arrim 95% të marrëveshjes dhe ende të mos kemi marrëveshje, pra synimi ynë është të arrim 100% marrëveshje. Këto janë negociata shumë të vështira me çështje shumë të ndërlikuara, tha zëdhënësja Harf. Ne kemi biseduar për të gjitha çështjet në 3 raundet e para të bisedimeve. Kemi vërejtur disa aspekte ku ka marrëveshje ose të paktën ku shohim rrugën përpara drejt marrëveshjes dhe jemi krejtë të qartë për fushat ku do të hasim vështirësi në negociata. Por, mendojmë se mund të fillojmë të hartojmë marrëveshjen dhe besojmë se mund të aprofundojmë deri më 20 korrik. Nuk e dim nëse do të arrim këtë objektiv, por mendojmë se është e mundur, tha zëdhënësja Harf.
Ishte komenti me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjë në valët e Zërit Amerikës. Të nderuar dëgjues, ju mund të ndiqni Zërin e Amerikës. Të nderuar dëgjues, ju mund ta ndiqni Zërin e Amerikës edhe përmes internetit në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit, ju edhe mund komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Mirëpresim komentet tuaja.
Kalendari historik amerikan. Më 11 maj të vitit 1792, kapiteni Robert Gray konfirmoi ekzistencën e një lumi të madh në Amerikën Veri Perëndimore, kur ai zbuloi lumin Columbia. Më parë ishte folur për një lum që derdhej në Oqeanin Paqësor, por evropianët nuk e kishin parë ndonjëherë atë. Lumit që zbuloi kapiteni Gray nga Massachusetts i vuri emrin e anijes së tij Columbia. Për të hyrë në lum nga Oqeani, aty u desh të lundronte në përdallg të mëdha dhe të përballonte batica të mëdha. Robert Gray, i cili ishte më shumë tregtar se sa eksplorator, arriti marrëveshje me amerikanët vendas për gëzof prej lëkur kafshësh. Disa ditë pas daljes në breg të kapitenit Gray, eksploruesi britanik George Vancouver arriti në atë zonë dhe e shpalli tokë të mbretit të tij. Kur pronësia u zgjidh 50 vjet më vonë, mbërritja e Robert Gray mori përparësi dhe ndihmoi në sigurimin e asaj pjese të Veri Perëndimit të Shteteve të Bashkuara. Më 11 maj 1888, një djalë i quajtur Israel Balin lindi në një fshat të vogël rus. Në moshën 5 vjeçare, prindrit e tij emigruan në Shtetet e Bashkuara dhe djaloshi që do të bëhej kompozitori Irving Berlin u rrit në qytetin e New Yorkut. Kënga e parë e suksesshme e tij ishte Alexander's Ragtime Band, e kompozuar në vitin 1911. Kur ishte adoleshent, Irving Berlin këndoi dhe luajti në piano në sallonet dhe kafenet e lagjes së tij të varfër, duke fituar para për të ndihmuar familjen e tij. Ai kompozoi disa nga këngët më të dashura për Amerikën. Kënga e Irving Berlinit, There is no business like show business, shihet si himni i shfaqjeve argëtuese amerikane. Kur vdish në moshën 101 vjeçare, Irving Berlin kishte kompozuar 1500 këngë, përfshirë muzikë dhe lirikë për shumë shfaqje në Broadway dhe filma. Një nga pjesët më të njohura është God Bless America, e cila është sugjeruar edhe si himn kombëtar.
Dhe tani në rubrikën e përjavshme muzikore të fundjavës, ju njohim me 5 këngët më të preferuara në Shtetet e Bashkuara sipas klasifikimit të revistës Billboard për javën që po mbaron.
Pas 5 javësh të pandryshuara, më në fund kemi një këngë të re në renditje. Ajo zuri vendin e 5, ku DJ Snake dhe Lil Jon ngjiten dy vende me Turn Down For What. Kjo këngë shënon kthimin e Lil Jonit në list pas një mungese të gjatë, hosi pas këngës. Turn Down For What? Snake ngjitet në vendin e 5 nga ai 7 me Turn Down For What, një bashkëpunim me Lil Jon. Ndërmjet viteve 2003 dhe 2006, ylli i hip-hopit nga qyteti i Atlantës arriti në 10-shën më të mirë të muzikës pop 3 herë dhe 3 herë në majtë renditjes së muzikës rap. Turn Down For What është kënga më suksesshme e tij në një dekadë. Sa për DJ Snake, ai është një producent francez i cili u emërua për një çmim Grammy në vitin 2012 për punën e tij me Lady Gaga. Në vendin e 4 kemi Jason Derulo me Talk Dirty To Me. Një tjetër këngëtar është argëtuar duke e kënduar atë. Ju tregoj më tepër pas këngës. International first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cuz I know what that girl them need. New York to Haiti, I got lips
stick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me.
Jason Derulo dhe 2 Chainz zbritën një vend të caktuar në vendin e katërt me Talk Dirty. Një këngëtar i quajtur Anthony Vincent vendosi që të argëtojë pak me këtë këngë. Ai ka postuar një video të vetes në internet, duke e kënduar atë në 20 stile të ndryshme, nga stili AC/DC deri tek ai Ray Charles. Video i tij mund të shihet në YouTube. Anthony ka luajtur me stile të ndryshme dhe me këngën tjetër të renditjes. Katy Perry dhe Juicy J i rikthehen vendit të tretë me Dark Horse. Katy po bashkëpunon me një stilist të famshëm për turneun e saj botëror. Ju tregojmë hollësitë pas këngës. But you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, of anything and everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Make me your enemy. Your enemy. Your enemy. Katy Perry dhe Juicy J rikthehen në vendin e tretë me këngën ishkryesuese të renditjes Dark Horse. Katy filloi turneun e saj botëror këtë javë në Irlandën e Veriut dhe Roberto Cavalli krijoi kostumet e saj. Ende në vendin e dytë qëndron John Legend me All of Me. John thotë se marrëdhënia e tij me modelen Chrissy Teigen ka ndikuar në kompozimet e tij në mënyra interesante. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. John Legend mban akoma vendin e dytë me këngën All of Me. Vitin e kaluar, John u martua me modelen Chrissy Teigen dhe thot se ajo ka ndikuar në kompozimet e tij. Për shembull, ai thot se shmangrimi i këngëve të trishtuara në mënyrë që njerëzit të mos mendojnë se martesa e tij ka probleme. Ndërsa Pharrell Williams shënon javën e 10 në majtë renditjes me Happy. Pharrell Williams kërëson renditjen për të 10-ën në javë radhazi. Është një nga 28 këngë në historinë 55 vjeçare të renditjes të ketë zgjatur as gjatë në majtë saj.
Përfundim të emisionit tonë të parë të ditës, ju lëmë me këto tinguj nga Pharrell Williams. Ndajemi këtu, vazhdonit në ndiqni në transmitimet e ardhshme. Miru dëgjofshim.